Kaffihlaðborð í bóði Oddfellow kvinna. Oddfellow konur í Rebekku stúkunni Bergþóru bjóða félagsmönnum blindra félagsins, mökum þeirra, börnum og vinum, í hið árlega jólakaffi, sunnudagi 19. nóvember næstkomandi klukkan 15 að Hamrahlíð 17 í sal félagsins á 2 hæð. Einnig verða þær með einstaklega falleg kerti til sölu sem eru handmáluð af þeim. Vonandi sjá sem flestir sér fært að mæta í þetta glæsilega jólakaffi boði Oddfellow kvinna.